sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpokwa elamu mpe boye bolamu na banso na sango ya mokili lelo wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ekolo eleko ya mabe ya bokatisi mangwele po na kubunda e kontro toko bunda na bokono bwa buka buka e pesa minze la uingumba matomba point noir. Bokatisi mangwele mangu matali batel motaleli bana bake ya mibu ya mbotama kubanda libungu tulu kino na mibu mitano.
E bandi lelo tuzo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana ba fungula ba lopango na bango pona ba infirmière ba kota pona ko vaccine bana eza malamu.
Denis Mukwege Molongi ya Prix Nobel candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya bisatu moleki na Kisangani engumba mokonzi ya ituka ya chopo lokola iteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye.
Na bakongole nyoso liye bao bazaba candidat nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babanda kibitumba awa
na ekolo Congo Demokratiki ezali kobunda na M23 te mena ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maimatali Défense Nationale pe ancien combattant lobby na Movembo na ye a salaki na monile ya Congo ya Congo Demokratiki.
Oye bakke wala zoyi sabino ezandengo wala soki to betani to monaka ba arma to monaka bibembe donc to yebi ezali bango baka mo M23 bazali te
pe nalinaka na biso bozindo ya lelo to kosololana Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingomba ya bapanji sango na ingumba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo alobeli lo lenge mabongisi malenge la mifo na kosunga bapanji sango basala musala na bango malamu na tango ya maponami. Makambo mai manso tukulubila yangu unabula hii na mwantango kasi yambu penzato ulanda basango na biso nabukuse. Misala mia ONU po na maye matali makambo ya kosalisa bato to affaire humanitaire etungisami mingi na bomati ya bitumba na Masisi na etuka ya Nord Kivu na esti ya ekolo Congo Demokratiki. Lobi loleki na ntongo bato ya mboka ebele bakimi bandako na bango pene ya Mushaki ezwami na kilometele ntukumineyi na mitano na Goma po na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki pe lisanga ya batombo kimoko. Bihambwe ezali moko ya bamboka esika bakimi motango ya batukoleka bakimeli bitumba oyo esalemaki na basivili bakisa koleka bakimi bamil ntuku motoba baye bakomaki na sanza ya zomi na ya zomi na moko. Komema lisalisi na isika wana ekomi pasi mingi na Masisi. Nzela ikangemi na nzinga nzinga ya Goma te na Masisi ya kati. Yango izali kusala mpasi ipo na musala ya ba mangomba maye mazali koluka komeme lisalisi epai ya bato bakimi bandako na bango. Atako mpasi izali basalisi batikali wana mpe bazali kosalisa bato bazali konyokwama kati na sanza ya sambo mpe ya zomi. Mangomba ya lisalisi bapesi koleka bamilion misato mpona bato koleka bamilion mitano baye basengeli na lisalisi po na lombango penza na Nord Kivu, Sud Kivu pe na baingumba ya Ituri. Kasi kozanga misolo mpo na bosalisi bato ekomi makasi. Basango mosusu tolanda yango na Nanit Talani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali kosepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Congo Démocratique tenke fungurume mining, bomo mesano mobu na mobu, e beti ntangwa mpo na boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mi bale moleki, moto molo ya misalem ya teska, mai ya mpondu, wang ya nyuam, na basali sibaye, basangana ki esika ya boloni banzete mpo na kosenga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, moto moli ya teska azongeli bo bateli ya mokili mpe botosi ya bikelamu binso. Kosali sa bikelamu, ezali komisali sa yomoko asakoli yambo ya kosuki sa ete kolona nzete, ezali kosali sa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali ko batela mokili mobimbato environnement. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka, si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki, tango misali mama puna minyoso esenge la kiko zala na makoki to budje na yango elenge la makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingie ye baboni misala ya mapunami na ekolo Kongo Demokratiki ekokiko senga makoki ya bampepo to ba Antonov 26 mine na ba pakapaka to ba helikopter zomi. Pona simosel, mokanda ya bosenga ya seni ezaliko bebi salolenge bato bakokiko tali la misala ya mapunami, pe kokiko sala ete misala ya mapunami mitambo la malamu te. Bosenga eye esalemi na mposo mi bali ya mapunami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Kongo Demokratiki elongo na biloko ya misala ya mapunami mpena ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezaliko zelaba milion kole kankama yoko to 170 milion ya badolar. Misolo miye, mizali maye matika limpo na kukoki saba milion kamantuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga maeak, ebongiseli ya bikolo bya Afrika ya esti na nor ya Kivu na esti ya Kongo Demokratiki, esengali kobanda lelo mokolo mwamitano, engebene na mokano ya batambi ya mampinga mpebo bateli bikolo ya Iraq, mwye muzwama kiuto mokolo mwamotoba ya sanza eye na Arusha na ekolo Tanzani. Likitaliye, lipesa kinzela po na bolongu na mampinga maeak, po bosengeli ko sale manabiteni misato oyo esengeli ko banda lelo, pe ko suka mokolo mwa sambo ya mobu moko yato 2024. Nzokande, etuluku ya yambo ya basode ya Kenya pene na kama misato, baye bazala ki kati ya basode ya Irak, basi batika ki goma na Nord Kivu o mokolo ya mposo moleki na ntongo po na kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi, bakambi ya misalami ya bokengi to ba chef d'état major, ba pesa ki toli ete bato banso, mingi ba FRDC, ba tombo ki ba M23, pebi tuluku ya ba soda, ba landa bo pemi ya masasi mpona ko lengi sa ko bima na kimya ya mampinga maeak, pe ko pesa ba gonze la ba bima ekolo Kongo Demokratiki na kimya pe na bokengi. Bolongwi ba soda ba eak, bozali ko salema engebene na mokano ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, boya ki ko zongi sa sika monda na bango ya mosala. Bafandi to bayimboka bafundi eak ko sala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo Demokratiki, bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biambwe na teritwari ya Masisi, mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu, oyo batomboki ya M23 baboto laki kino lobi loleki. Bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazaliko yokana na isika eye, elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazaliko kima bifandolo na bango.
Matondo mingi nanit talani. Kozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele pona kubunda na bokono bwa bukabuka epesami nzela oingumba matomba Pointe Noire. Bokatisi mangwele mango motaleli bana bake ya mibu mia mbotama kobanda libungu ntulukino na mibu mitano na nzela ya eleko ya bokatisi mangwele ba katisi mangwele ba sengi ba boti na kufungula bikuke po na ba katisa bana mangwele mango bolaina yango na Ferrand Onoabo.
pona ko bunda isango na bokono bo buka buka ingoma tuma pont noir e yambi le ko ya misato ya bokati simango ile mo bokono bongo bibumbi le mangole maboko bakati simango ile bazali ko le kananda ko nanda ko na bipai biso pona ko kati simango ile na bana mike ya mibu miambotama ko banda libumu tulukino na mitano kulandisa mala kokoso nanda kisale lulingi tani babuchi basusu bazali ko boya ko kati sa mwana mangwele bakati simangwele basengi babuchi bafungula bikuke pona ko kati sa bana na bango mangwele
ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vacciner bana bafungula balopango na bango pona baz infirmière bakota pona ko vacciner bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé donc en cas de maladie moi na ezosala ka malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans te boy bazo yaka na centre de santé tozo vacciner bango yana bato pe bazo likana na kati ba barrière na bandako bazo lika na ba église l'école
Bokati simango le mwango ezali yoko lolenge ya kobatela bana na buka buka.
Nazana l'hôpital a mawata na yeko vaccine mwana contre maladie a poliomyélite. Na yebi ke maladie a poliomyélite ebomaka bana. Na yebi sana mamaman bai yaka na l'hôpital pour vacciner bana contre maladie a poliomyélite pour na protéger bana. Oui, eza malami pour na protéger mwana nga contre maladie a poliomyélite.
Epesa meyi nzela mokolo ya mwambi ya sanza ya zomi na mibale okosukisama mokolo mwa zomi ya sanza pe mobutu zali oyetande mobimba ya engoma toma Pont Noir Feron Onwabu Pont Noir VOA
Matondo mingi Feron Onwabu Dr. Mukwege Dini Molongi ya prix Nobel azali kandida po na maponami ya mokondi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokondi ya ituka ya chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa po na maponami na ye asololaki na bayimboka na bokutani basololaki na poste mpe mokolo eye ya minei ya oyo yambo ya kokoba na misala na ye ya bobeti ntangwa asolola kilibosope na bapanji sango tolanda Jean-Claude Fundi wazalaki sima na ye
na boyeyi na ye na Kisangani na ituka ya chopo Dr. Denis Mukwege kandida po na maponami ya mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na mibale asololaki na poste ya Kisangani na baaktiviste pe basympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya prix Nobel ya kimia abimisaki programe na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya ezali mpo na kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya mbo ya bolongi na ye na Kisangani Denis Mukwege alobelaki na molai mpona vision na ye ya Congo Démocratique na mayematali kofundama kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka Dr. Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyoka ye
na bakongole nyonso luyeli bao baza bakandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babandaki bitumba awa bakende na tribunal donc na otinda bango na tribunal mpe naza na idée ya kobalkanize mboka donc ezalaki en face ya mindele na bandaki koyebisa bango polele ndenge bazobebisa mboka na biso nga nakanisi discours na ngai ya prix Nobel eza clair ntango balingaki baboma ngai en 2012 nazalaki na Nations Unies nayebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozosala yango bozoluka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après olobi bombe voilà il est pour la balkanisation nga nakanisi totila makambo wana eza kaka distraction eza na ntina te
na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na mandat présidentiel Dr. Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peuple congolais toyoka ye lisusu
problème otoza na yango ozwa lokumu mpe nazwa lokumu na batapi rouge nazwa yango ebele bapri nazwa yango ebele mais soki natali pasi oyo peuple na biso eza na yango lokumu wana eza na ntina te mpo na ngai kozwa lukunu fo ke peuple na ngai mpe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawa na kanda mpo okomprendre te ndenge nini congolais aozwa vie oyo aza na yango avec toutes les richesses que nous avons et donc mpo na ngai
lokumu yuko za lanatina soki eza lokumu yuko bisonyo so toza na lokumu po toza un peuple élevé me soki nga mouna zi lokumu me peuple nga nyonso baza na vio toza na ngo baza na pasyo toza na ngo lokumu wane za natina te pona ngayi.
Engebene na nzela ya maponami, molongi ya prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi. Toyo kalisusu Denis Mukwege.
Processus électoral, lelo toyeli ba électeur na biso te. Toyeli ba bureau de vote te. A deux semaines des élections, matériel nanu koma na Kisangani te. Donc soki na Kisangani toza na matériel te. Kanisa na yini matériel wane kokoma ti opala. Il faut que le conseil en haut n'a pas là. Donc, bis au zoo, mon année, tu vas te macabo, n'y a pas de zoo, ça là. Et ça, c'est un net bazo, et ça, c'est un jeu, mon bazo, bazo, ça là. Le 20 va proclamer, mon tout, mon conseiller, mon tout, gagner élection. Gana lobby, il faut que le peuple congolais, tout pour la mise, tout télémapé, tout télémacabo, où il y avait élection. Sauf que les cas qui vont en 2018, ma petite liste va conduire, autobota quitter. 2023
et ça la mandé yonale. Pour tout le monde qui est préparation et candidat à mi-tano, oyo atie makolo na mabele ya Kisangani impona campagne électorale ndakisa, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Constant Mutamba. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi impona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Ekolo Congo démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Ezali maloba ma Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maimatali kobundela ekolo mpe ba bundi ya kala to défense nationale pe ancien combattant. Aloba ki yango lobby na mobembo wa salaki na moniele ya ekolo Congo démocratique. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paye à parti mouvement de libération du Congo MLC d'un micro et à Véroa Lingala à Limola qui est école Congo démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru pe Masisi ou Etuka ya Nord Kivu. Tout l'un d'un Jean-Pierre Bemba.
Bokambia Défense Nationale contre Bokaka M23. Non, ils ont bangote. Ils ont bunda penza contre ma force rwandaise. Oui, Bazali Wana. Donc, voyez, que. On a zoé le sabino et zandeng wana. Soki to betani to monaka, ba arma to monaka bibembe, donc to yebi kezali bango. Baka mwa M23 batalite. Donc mbokaza attaqué dans le bide à kozala sima. So boko, loko la mbokaza attaqué dans le bide à kozala sima la mokoze la biso, puisque biso na ye, et kokani na vision pe o ya biso. Na degenini, président o ya biso a bani mosala, d'abord la ba FCC. Tama monique FCC bali akira kumse mumu naye dabango dia lobi non abengsi ba komole mususu lobi photo former une sacré ya nation ba komole nyo surtout pour que toi ba ko balula makambo ezali na ba FCC oyo bazali na makanisi mususu
asingi na ba simba manduki banso ko kitisa manduki pour être ba opération militaire ezali ko lingelama na mongile nyonso ya ekolo Congo démocratique. Tumuyo kalisusu.
Kimia ekokota. Nago senga na ba groupe armé nyoso. Na kombo ya mokonzi ya mboka. Bo depose ba arme na bino. Vraiment, bo depose ba arme ya bino. Toza na posa teke ba toba kufa. Toza na posa kimia ezonga na Ituri Mobimba. Wana wana. Ba oyo ba yibingai. Ba groupe nyoso. Na zolo ba kezali liste kite. Ba tikali ba ngo chance pe tango mo. Ok, baluka solution. Sore balungi que na yale sou sou awato solo la, na yo kabango, na zali pre na salango après ba élection, oya biso. Mais, ba yé ba ke, ordre kokota awa. Tchaki aron na 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Na zo yib sabino. Et to zela moyen ko le ka même oye to zanaki na aron na 2001.
Azado, Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme, et se peli na maloba maye. Maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asengi Nabakundi, Kosi di Sabitumba, Tolanda Maître Henri Ngavo.
Tolanda ki, Malobao, Jean-Pierre Bemba, Lobaki, parce que pour naye, Batoazo Kutumisabiso, Eza ba M23T, Eza Kaka Rwanda. Alobaki oyo, Elobamaka Nabatumingi, président Moko Alobaki, que Rwanda, nde ezo salisa mobulu na este mingi mingi na petit nord Rutshuru Nyiragongo Masisi ata société civile ezaka kana ba preuve ya komuni sandenge Rwanda nde ezo tungisa bato na rapport mingi ezo bazolo bandenge wana ba Congolais M23 mingi bazaba bekie sakaka ba bekie ya ba ya Rwanda.
Jean-Pierre Bemba abakisa ki ete Félix Tshisekedi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bazali kolala te mikolo miso mpona pasi eyebana mongila ekolo Congo Démocratique bazali komona. Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to sukosolola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya Lingomba ya bapandi sango po na Ingomba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo UNPC alobeli lolenge mabongisi malenge la mi po na kusunga bapandi sango ya kusala musala na bango malamu na tango ya mapona mi alobeli pe lisusu mikakatano ya bapandi sango pe asukisi na lolenge lolaka ya bayimboka to chaîne nationale ezali kolekisa bansango ya bakandida moko moko tolanda. Monsieur Jean-Marie Kasamba nazali kozongela ete ozali motomolo ya Lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona konti ya Lingomba ya ba journaliste ya Congo Démocratique mutuna moke ya liboso tokotuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste basala musala na bango malamu ya ko couvrir belection na maponami oyo ezali koya.
Bon, on a pas dit ça, il y a que, ah, on dit sur ma conduite, à ma journaliste, ma pangue sangue, il y a qui ça, ça. Tous les gens qui ont fait la mission, n'a rien eu, ou ils m'ont dit comme conduite, on va le dire constitution, et qu'est-ce qu'ils sont possibilités, voilà, ma loi est en bon cannabis. Nous avons dit que moi, malamou, parce que, liberté, on a toujours, il y a un pouvoir, ou il y a un pouvoir, ou il y a un pouvoir, ou il y a malamou. Les lots, ma pronomiso, il y a pour le 20 décembre prochain, bah, je n'ai pas besoin de faire une mission à Bangoma, n'a pas, il y a quand même un délai, parce que, moi, les amis, pour les amis, dans les amis, pour le Boukana, que ça soit, ah, on a, donc, les combattants, ça soit, ou bien, dans ma province, dans Bissot, mais, m'amener, bah, moyen, il y a communication, comme moi, développé, bah, téléphone, bah, internet, toujours,
Ah, matondo mingi. Bongo siko loko la mapo na mipe izali kuya deja totikali presque na 2 semaines boye. E loko nini okuiko yibu sebiso parapo na ba difficulté ya ba journaliste pou na kuaksede surtout na ba bureau ya vote pou na kulande la vama mapo na mi na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pou na ba pe sebiso pe ba information ouyo yivome izali verifiable passe na ba place misusu même atamu tukakute koko komate na Congo Démocratique. Comment est-ce que okuiko lobe la ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté est à moi mingi. Naïve que ma camapé pour ma camapé ni tout cas, mais toujours ça la caca n'a pas difficulté ou en a. C'est ni avant de pouvoir créditer ma journaliste pour base à la pendule de maïe pour ça l'an de processus ou en a. Il y a du sous-sous, et tani ma camapé ou il y a chaîne nationale TMC, où toujours mon candidat mingi va accéder pour noter. Candidat numéro 20, président a pu se en place il y a des gens et moi, mini. Mais tout ça, la plaidoyer, on a pris la CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a parce que, ma loi électorale, le dit qu'il y a accès à la média et puis ça, il y a candidat numéro. Donc, les amours à faiblesse, ils ont un processus, mais ils ont un processus, ils ont beaucoup conduit. Ils ont un avantage par rapport à la candidature. Mais pour le moment, ma cambozo vient d'être amenée à bien, pourvu que le vent m'a promené talent. Mais moi, je dis que j'ai mon mouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salon, mais ma cambozo va se faire la campagne, normalement partout, avant la puissance, dans ma province du Sud.
Ezali bongo parce que le coloso okay déjà ou répondre à motuna nga musu na ngai kutuna wana pour partager équitable ya temps d'antenne ya ba candidat sur la chaîne nationale
sur le Cameroun.
Ah, ok. Alors, question moussousse Ezali, moutouna moussousse Ezali, par rapport à la condition, il y a couverture médiatique toujours, mais la loi, parce que bandeki koloba pe mi beko ya mboka Ezali ko protéger, mais est-ce que mi kolo yo mi beko Ezali endurci, et bien, si on voit ma cacité pour na ba journaliste, basa la moussala, ba ngondenge sengeli?
Mobeko eza mobeko eza kaka koboya kosala ba message ya haine ya tribalisme ya violence oyo ezali biso bakonzi ya bajeunesse ezopesa poske nga moko bati konomenga ambassadeur de la paix donc bazo véhicule ma message wana un peu partout na bajeunesse tanga ya Kisasa.
Félicitations.
Et puis oui, merci. Et puis makambo etali campagne électorale ba journaliste bazo sala moi effort on a unité nationale parce que il dit toujours na moi guerre na barondé en nan aussi nan té donc on a ko protéger espace les gens na liberté za na kinya pour y continuer na mbengo
ezali bongo na mokuse ezaka ka moi notion moko ya moké ya ko pesa moi définition to ko limbo la moi moké importance nini ba média en général ezali na yango pour na ko jouer na ngonga oyoyo avant pendant même après processus électoral
encadrement na dit toujours ça ba journaliste ezali pour ba veiller na ba discours ba bon politique ba ko pete na ba media na biso to ba journaliste mchichite ba ko mbaza ba candidat donc biso ba kambia ba journaliste toujours veiller à ce que ma kambo le kabia o mboka na biso za la uni de sorte que je dis ma problème est fini et tu vas la finir donc mon salaire toujours ça est moi.
Pour Ngo Koloba pe que bah auto benga ka ba ligne éditoriale ya ba média nyonso tout moyen koloba ngote média na média na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli kozala ndenge nini na moment où ya maponami.
Bon faut dire que comme na ba mboka nyonso ba média ezaka na ba ligne éditoriale na bango. Déjà, on a dit à gauche, on a dit à droite, on a dit à centre, on a dit pour pouvoir, on a dit pour opposition. Mais au-delà, il y a une ligne éditoriale, il y a un moko, paysan moko. Donc, il y a toujours quand la journaliste Nyonso, il y a oppositionnaire, il y a majorité, il y a société civile ou bien il y a confession religieuse. Déontologie a dit ça et lobby, un journaliste est celui qui travaille objectivement. Bah appartenance politique on est pas comme pendel.
Ya solo yo zali kaka journaliste et lokola ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozo mona vraiment que bitumba ezali kosi la té surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique. Siko ndenge ndenge na mikolo ya maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna.
Difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka oyo neti ba bunagana ba basisi eza na maboko banguna tozobunda na arme na biso de sorte que to libere espace wana donc congolais nyonso azali na obligation ya kosoutenir FRDC otie maboko pour que lobby tobenga na banguna mboka na biso ezonga na maboko na biso moko.
Ah, parce que il faut qu'au bunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo bitumba post koloba ki ba journaliste et bien la presse ezali quatrième pouvoir bitumba nini presse ezali ko bunda pona bitma ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mobulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozo bunda vérité Congo eza ya biso banguna ba kote li biso po bale koyiba bomengo ya biso baboma bandeko ya biso toza na ba refugie ebele kuna donc mosala tozosala biso ezali kokonscientise population na biso po bayeba te mboka na biso nzia mboka na biso mboka bapaya ezali mboka na bango tuna motu azali epai na ye po tovivre en sécurité et en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci Bigolobaki kutu likambo moko pona Stanislas Bujakira, journaliste ou ya Kangemi na moment où ibozo sale fort pona kubimisa ye. Na yebite message fort nino kokiko profiter na masolo na biso oyo pona ko lancer lisusu na système oyo ezali ko continuer ko vandisa ndeko wana na boloko.
Bon, Stanislas Bujakira zana ye innocent. pona biso asali makambo nyonso bazoloba na mutu na ye te. Procédure eza en cours prédere na biso ezali ke batika ye même en liberté akokende kosamba en tant que l'homme libre.
Matondo mingi na bino bolandi biso basango na biso esuki awa wa matondo mingi pe lisusu na Leonel Gaima pe Cornelius Tenor botika la malamu.